Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 25 de januaro 2023. Iesuo maestro della annonzo estis la temo e la centro della medito proponita de Papo Francisco dum la cimercreda generala audienzo cadre della serio pri la passio por la evangelizado cae la apostola fervoro della credantoi gioio liberigo lumo resanigo cae miro lau Francisco estas la elemento i qui caracterizas la manieron de Iesuo comunichi cae quin ni ancau deus imiti. De ir puncto estis la texto e la evangelio lau Sancta Luco, en quiu Iesuo predicas en la sinagogo de Nazareto, legante la libro de profeto Iesaia, cae poste commentante gin per un'unura fraso, hodiau tiu scribo plenumigas en viai oreloi. Pricitiu annonzo de Iesuo, la papo identigis la quin essenza in elementoin, la unua el quiui estas la gioio. Li diras, la spirito de la signoro sendis min por alporti la gioian annonzon alla malriciuloi. Oni ne povas paroli pri Iesuo sen esti gioiai, clarigis Francisco, char la credo estas mirinda historio de amo cun dividenda. Se mancas gioio, la evangelio ne transdonigas, la annonzo ne validas, se gi ne estas gioia annonzo. La dua elemento estas la liberigo. Iesuo diras pri si che li estis sendita por liberigi la captitoin. Tial, commentis Francisco, li ne annonzas sin por subpremi aliain, au por trudi chargioin cae sentoin de culpo. Compreneble, sequi Iesuon implicas ascetismon, sinoferoin, sed ciu attestas Christon, tiu montras la bellezzon de la alcelo, prefere ol la penadon de la voyaggio. Tiel ciu annonzo inda iela liberiganto devas comunichi liberigon. La lumo estas la tria caracterisa elemento, fisica lumo donita de Iesuo per la resanigo de blinduloi, sed ancau lumo quiu vidigas la vivon la unova maniero. Francisco memorigis che en fora epoco la bapto nomigis lumigo, cae cian lumon Iesuo donas al ni, la lumon della filezzo. Li estas la amata filo della patro, vivanta eterne. Cun li anca uni estas filoi de Dio amatai eterne, malgra uniai eraroi cae malvirtoi. Tiam la vivo ne plu estas blinda antauen igio al nenio. La vivo ne estas io cio dependas de hazardo au de la steloi au de sano au mono, sed de la amo de la patro cio prisorgas nin, cioi estas liai amatai filoi. Quara elemento della annonzo estas la resanigo. Iesuo venis por liberigi la prematoin, cae la papo clarigis che ofte la malsanoi, la malfacilagioi, la eraroi premas nin, sed super cio nin premas la malbono, la peccado. Sed, certigis Francisco, el la peco Iesuo resanigas nin ciam cae sempage, sencese invitante nin iri al li. Tial, accompagnante iun al rencontro cun Iesuo, ni diru, frato, fratino, mi ne havas respondo in priviei multai problemoi, sed Iesuo vin conas cae amas, li povas risanigi vin, cae tranquilligi vian coron, cae ciu credas ie Christo, tiu havas giuste cition por donia al aliai. La potenzon della pardono de Dio, quiu liberigas la animon de cia sciuldo. La miro estigita della annonzo pri la grazzo al portita della signoro estas la lasta element en la instruo de Iesuo. Francisco substrecis che la annonzo della evangelio devas ciam conduci al citiu miro, char ne ni realigas grandiosagioin, sed la grazzo della signoro, quiu ancau pere de ni faras ne antauvideblain aferoin. Temas pri la surprisoi de Dio. La Evangelio gvidas nin al sento de miro cae novezzo, ciu havas nomon, Jesuo. La papo finis la hodiauan pastistan instruon per rimarco. La bona annonzo de Jesuo estas adresita la malriciuloi, ili estas la ricevantoi explicite nomatai, char ili estas la favoratoi de Dio. La invito do estas rememori ilin, cae memori che por accepti la signoron, ciu el ni devas sin malricigi, tio estas venci cian pretendon ie mem sufficio, cae ciam senti besonon de li. Post morgau la 27 de januaro solenigios la tago de la memoro por omagi cae honori la milionoin da victimoin de la holocausto dum la dua mond milito. Pri la memortago Papo Francisco parolis fine de la generala audienzo per ienai vortoi. La memoro pri tiu extermado de milionoi da homoi, judoi cae de aliai credoi, ne povas esti forgesata nec neata, ne povas esti constanta engagigio por la construo de fratezzo, sen unue dispeli la radicoin de malamo cae perforto, ciui provisis la teruron de la holocausto. Francisco anca un memorigis che hodiau finigias la pregio semaino por la cristana unuezzo. Li instigis travivi la postuloin de la cristana unuezzo, ciui fontas e la bapto. Consciai pri la donazzo de citiu sacramento, ni agu, pregiu, cae levu niain offeroin ciutage por la unuezzo de ciui credantoi ie Cristo. Cai hodiau post tag mese, giuste ferme de la pregio semaino por la unuezzo, Papo Francisco atingis la Basilicon de Sancta Paulo exter la Muregoi en Romo por la vesperai pregioi cun la representantoi de diversai cristanai confessioi. Partoprenis en la pregioi ancau la delegitoi de la tut Ucraina Consilio de la Ecclesioi cai religiai organisagioi, ciui congresas en Romo. Ilian delegazion la papo acceptis audienze cimatene antau la generala audienzo. Francisco certigis sian proximezon. Ne existas juda, cristana, ortodoxa, catolica, islama, ucrainioi. Ne estas nur unu ucrainio, patrino, quiu suferas vidante la brutalajoin causitain al sciai filoi ec de prescau unu iaro. Por citiu patrino, Papo Francisco petis cae proponis pregioin dum la rencontigio cun la ucraina delegazio cae fine della generala audienzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.